Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Студияда бүгүнкү модератор мен Саида Бабамгожа. Алдагы жарты сааттан назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Бурунгу оппозициялык саясаткер Уалихан Кайсар Адилет партиясынан шайлоого түшөтүн кандидаттардын тизимине энип, партия жетекчиси Максут Нарыпбаевдин биринчи орун басары болуп сайланды. 4 жыл тынчтыктан кийин Дарига Назарбаева кайтадан саясий жана концерттик сахнага чыкты. Ал Зерди Айдар менен берилетин бүгүнкү кабарыбызда казакстандык фильмдердин сапасы кандай деген суроого жооп издеп көрөмүз. Эмнеше Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Бурунгу оппозициялык саясаткер Уалихан Кайсар Адилет партиясынан шайлоого түшөтүн үмүткерлердин тизимине энди. Сенби күнү Астанада өткөн Адилет партиясынын кезектен тыш съезинде Уалихан Кайсар партия жетекчиси Максут Нарыпбаевдин биринчи орун басары болуп сайланды. Каңтардын 15-ине белгиленген кезектен тыш парламент шайлоону бул партиядан накты канча адамдын түшөтүнү азырча белгисиз. Партия жетекчиси алдагы шайлоодо 12-15% дауыс жыйнайбыз деп болжоп отур. Тақырыпты тилшимиз Балжан Жеңиз кызы жалгастырады.
Елде әділеттік орнатамыз деп ұрандаған әділет партиясы қаңтарда өтетін сайлауға қатысатындықтарын жариялады. Әділет партиясының тізімінде 61 адам бар. Партия жетекшісі Максут Нәрікбаев сайлауға қатысатындардың нақты тізімін желтоқсанның 5-інде комиссия бекіткесін жариялайтындығын айтты. 46 адамның құжаты дайын деген партия жетекшісі қалғандары құжат тапсырудың соңғы күні деп белгіленген алдағы дүйсенбіге дейін тапсырып үлгермек дейді. Партия парламентке өткен депутаттардың кем дегенде жартысын жыл сайын өзгертіп отырамыз деп шешім қабылдады. Әділет партиясы басшысы билікке бара салысымен үкімет басшысы мен министрлер кабинеті институтын орнынан алып тастаймыз деп мәлімдеді.
Придя к власти, в первую очередь, ликвидируем институт премьер-министра и кабинета министров. Этот институт на сегодня стал безответственным. Прикрываясь президентом, они ничего не делают, но ни за что за свои ошибки не отвечают сегодня.
Бұл институт жауапсыз болып кеткен. Президенттің артына тығылып ештеңе істемейді және өз қателеріне жауап бермейді деп сөзін сабақтаған партия жетекшісі Максут Нәрікбаев сенат пен парламенттің құрылымын өзгертіп, парламенттің өкілеттілігін кеңейту мен өкілеттік функциясын күшейту керектігін айтты. Сондай-ақ ол еркін сот жүйесі, еркін бақ пен ар-ождан бостандығын қорғау экономика саласында түбегейлі өзгеріс енгізу және тағы да басқа мәселелерді көтеретіндіктерін айтты. Партия жетекшісі Максут Нәрікбаев сайлауда 12-15% дауыс жинаймыз деп болжап отыр.
Бар болған 98 орын, оның 80-ін Нұр Отан аламыз деп жариялап қой. Біз яғни сол Нұр Отан мен таласатын партияны біріміз. Солай жоқ. Ақжол 25-ден сонда не қалды 90? Арғайсы семіз шығайы. Сол үшін солай тұм 12-15% деп.
ЖСДП Азат партиясының бұрынғы мүшесі Руханият партиясына қосыламын деп, кейіннен Европалық одаққа байланысты пікір қайшылығы себебінен айнып қалған Уалихан Кайсар Әділет партиясының құрамынан табылды. Партия жетекшісі Максут Нәрікбаев Уалихан Кайсардың партия төрағасының бірінші орынбасары міндетін атқаратынын айтты.
Да, он в нашем списке. Сегодня он будет еще назначен на определенную руководящую должность партии.
Уалихан Кайсардың өзі партия басшысы Нәрікбаев президент Назарбаевтың досы болған үшін партияның бағытын өзгертпейді деп, тіпті әділеттің ұстанымдары Нұр Отандыкіне қарама-қайшы дегенді айтты.
Я думаю, что вопрос дружбы это личностный факт.
Менің ойымша олардың достық қарым-қатынаста болулары жеке бастың шаруасы. Мен өз досын сатып кететін адамдарды ұнатпаймын. Егер ол бүгін президентті теріс айналса, бұл дұрыс болмас еді. Басқа жағынан қарасақ, ол бүгін басшысы президент болып табылатын Нұр Отан партиясының идеясына қарама-қайшы ұстанымдарды алға тартып отыр. Өзінің жоспарын жүзеге асыруға талпынып, және соны халықтың санасына сіңіруге тырысуы керек деп ойлаймын, деді саясаткер Уалихан Кайсар. Уалихан Кайсар үкіметті жақтайтын партияларды оппозициялық партиялардың да жұмыс істеу тәртібі көңілінен шықпайтынын айтты. Оның пікірінше Әділет партиясы діни ұйымдарға қолдау көрсеткен жалғыз партия және мемлекеттік тілдің дамуына байланысты конструктивті пікір айтқан жалғыз саяси ұйым. Уалихан Кайсар Әділет партиясының жемқорлықпен күрес, адам құқығы, сөз бостандығы, баспасөз бостандығы және еркін сот жүйесі сияқты мәселелерге көзқарасын құптайтындығын айтты. Азаттық радиосы Балжан Женіс қызы Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, Қарашаның 30 күні Руханият партиясының сезіне келмей қалған саясаткер Уәлихан Қайсар Әділет партиясына қосылып отыр. Естеріңізге сала кетейік, Руханияттың тізіміне 37 адам, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тізіміне 57 адам енсе, Ақжол партиясының тізіміне 79 адам. Қазақстан патриоттары партиясыныкіне 22 үміткер, ал Коммунистік халықтық партияның тізіміне 23 адам ұсынылып отыр. Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, Нұр Отан партиясынан 127 адам партия тізіміне еніп отыр. Олардың арасында Дариға Назарбаева бар. Сөйтіп ол 4 жыл тыныштықтан кейін қайтадан саяси сахнаға шығып отыр. Бейсенбі желтоқсанның бірі күні Мәскеудің үлкен театрында Ресей Федерациясы ішкі істер министрлігінің Виктор Елисеев басқаратын академиялық ән-би ансамблі мен пианист Тимур Орманшиев және сазген фольклорлық этнографиялық ансамблінің сүйемелдеуімен Дариға Назарбаева «Сәлем Ресей» атты жеке концерт қойды. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған жеке концертін Дариға Назарбаева желтоқсанның 14 күні Астанадағы органдық музыка залында өткізеді. Дариға Назарбаева қазақ, орыс және шетелдік классика мен романстар және соғыс жылдарындағы әндерді орындайды. Орталық Азиядағы авторитарлық президенттердің қыздарының кейде ән айтатыны жаңалық емес. Өзбекстан президенті диктатор Ислам Каримовтың қызы Гүлнара сахнаға «Гугуша» деген атпен шығатыны белгілі. Дариға Назарбаева өзінің жеке концертін мұнан 10 жыл бұрын, яғни 2001 жылы мамыр айында Алматыда өткізген болатын. Бұл қайырымдылық концерт еді. Арада бір жыл өткенде мен ән саламын деген атпен оның екінші жеке концерті өтті. Ал 2003 жылы Мәскеудің үлкен театрының Бетховен залында ән шырқады. 2006 жылы сүйікті ұстазым Надя Шариповаға арнаймын деген жеке концерті екі рет қойылды. 2007 жылы ол Парижде Францияның келісім алаңындағы автомобиль клубының ескі ғимаратында жеке концертін берді. Мұнан кейін де ол өзінің жеке концерттік бағдарламасын жалғастыра берді. Мәселен, солардың бірі 2008 жылы маусым айында Мәскеудегі халықаралық музыка үйінде өтті. Ал 2011 жылы 42-тің 17-сінде өткен Алматы менің алғашқы махаббатым атты 12-ші фестивальде ол жеке өзі ғана ән орындап қоймай, Ресей эстрадасының жұлдызы Филипп Киркоровпен бірлесіп ән шырқады. Осы фестивальде Дариғаның қызы Венера Алиева әнші Рахат Тұрлыхановпен қосылып ән шырқағаны көпшіліктің көңілін аударды. Венера Алиева қазір 11 жаста. Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы қазір саясатқа қайта оралды. Осыдан бір апта уақыт бұрын Нұр Отан партиясы оны партиялық тізім бойынша 2012 жылы қаңтардың 15-сінде өтетін кезектен тыс сайлауда парламент депутаттығына кандидат етіп тіркеген болатын. Дариға өзінің бұрынғы күйеуі Рахат Алиевтің 2007 жылы президентке қарсы шығып шетелге қашып кетуіне байланысты біраз уақыт саясаттан шеттеп қалған еді. Рахат гейтке қатысты шу шыққанда оның алдында Рахат Алиевпен бірге қуғындалып кету немесе саясатпен айналысу деген екі бірдей жол тұрды. Ол соңғысын таңдады. Дариға Назарбаева бұл жағдайдан кейін де біраз уақыт депутат болып отырды. Ол парламентте отырғанда заңдарға енгізілген біраз өзгерістерге қолдау танытты. Мәселен, конституциядағы сайлауға қатысты бап бойынша депутаттардың жеке емес, партиялық тізім бойынша сайлауға түсуін, Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттікке шексіз сайлануы мен ұлт көшбасшысы атағын енгізуді қолдады. 2007 жылы Дариға Назарбаева анасының орнына президентпен ресми іссапарларға барып, бірге ілесіп жүрді. Осы кездері Дариға әкесі Нұрсұлтан Назарбаевтың ізбасары болуы мүмкін дегенде болжамдар айтылған еді. Бірақ мұның бәрі оның саясаттағы ролін жоғарылатта қойған жоқ. 2007 жылдың жазында парламент мерзімінен бұрын тарағаны белгілі. Бұл кезде Дариға Назарбаева парламентте Асардың Нұр Отанға жұтылып кетуіне байланысты Нұр Отан партиясы атынан депутат болып отырған еді. Бірақ келесі өткен парламент сайлауында Дариға Назарбаева Нұр Отанның атынан партиялық тізімге енбей қалды. Соңғы кездері Дариға Назарбаева Қазақстанның тұңғыш президентінің қорын басқарып жүр. Осы қордың басшысы ретінде ол Нұр Отанның партиялық тізіміне кіріп отыр. Ал бұл екі арада оның бұрынғы күйеуі Рахат Алиевті қылмыстық саяси қудалау күшейе түскенімен Дариғаның өзі бұл туралы тіс жармайды. Күйеуі туралы сұхбат беруге аса құлықты емес. Тек 2007 жылы Центр тяжести интернет сайтында өзінің бар жағдайын қысқаша былайша әңгімелеген болатын. Менің көзқарастарым аса көп өзгере қойған жоқ. Адам ретінде мен кез келген адамның басына кез келген уақытта қандай да бір қиындықтар орнайды деп есептеймін. Бірақ бұл адамның өмірден бас кешуіне себеп болмауы керек. Бұл тек өмірден тағы бір рет сабақ алу, сөйтіп бұрынғыдан да дана, бұрынғыдан да күшті болуға себеп болуы тиіс деп білдірген болатын өзінің пікірін. Ал сиз үчүн эмне нерсе жаныңызга жакын? Әнчи болума, ана немесе әже болума деген суракка Дарига Назарбаева ана әже болу деп кыска жооп кайырган болатын. Ал Московский комсомолец газетинин президенттик амбиция туралы сурагына ол үлкен сактык менен мен гана эмес, менин балдарымда да ондай амбиция жок деп жооп берген эди. Осы убакыт аралыгында Дарига Назарбаева бир нече айелдер форумуна катышты. Бирок көпчүлүктүн эсинде калганы 2008 жылы Астанада өткөн форум болду. Форум барысында шетелдик сарапчы батыс коомундагы айелдер үчүн эң бас ауыртатын нерсе эр адамдардын айелдерди жыныстык катнашка мажбурлегиси келетиндери экендигин айтып, Казакстандагы жагдайдын калай экенин билгиси келеди. Дарига Назарбаева сол кезде бизде ондай кауп жок, өйткени бизде баары керисинче бул нерсе жетишпейди деп азилдеген болуп жооп кайтканы көпчүлүктүн эсинде калды. Дарига Назарбаеванын мурунку күйөө Рахат Алиевдин Казакстан сотунан кашып шетелде жүргөнүнө 5 жыл болду. Ол осы уақыттың ішінде Назарбаевты қатты сынға алатын адамдардың біріне айналды.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттығы радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгін сіз тыңдайтын хабардың тақырымен таныстырып өтейін. Хабарымыздың бірінші жартысында жақында тұсаукесер болған Қазақтың соңғы ханы Кенесары туралы фильмнің алғашқы қойылымынан репортаж ұсынбақпыз. Бағдарламамыздың келесі бөлігінен тәуелсіздіктің 20 жылдығында қандай тарихи фильмдер түсірілді, олардың сапасы қандай деген сұрақтар төңірегінде хабарды өрбітеміз. Бізбен бірге болыңыз ағайын.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Кенесары хан қоғамдық қорының тапсырысымен түсірілген «Хан Кене» деректі фильмі 70 000 ақш долларына түсірілген. Режиссердің айтуынша, бұл деректі фильм бір жыл көлемінде түсірілген. Алайда фильм түсіріліп бітпеген, фильмге қосылатын деректерді қосып, өңдеп алдағы жылы тұсауын кесеміз деп отыр шараны ұйымдастырушылар. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген тарихшы Мәмбет Қойгелді бұл фильмді алғашқы еркін түсірілген фильмдердің қатарына жатқызды.
Кенесары тақырыбы осы біздің мемлекет тәуелсіз алған мезгілге дейін әрине жабық тақырып болып келді. Ғылым ішінде, көркем әдебиет ішінде, өнер ішінде. Әрине бұл жерде мынау Ілияс Есенберлінің қаһарын егер де есепке алмасақ. Ол кезінде шыққан 60 жылдың соңында шыққан кітап, ол кітапта шыққан қандай жағдай шыққан белгілі ғой, білдіңіз бе? Ал енді бүгінгі фильм осы тақырыпты игерудегі еркін мынау цензурасыз жағдайда игерудің алғашқы әрекеттерінің бір есебінде қабылдануға тиіс. Кенесары тақырыбы бұл жеңіл тақырып емес, бұл күрделі тақырып. Бұл тақырыпқа бару үшін үлкен даярлық керек. Кинорежиссер болама, ғалым болама, әдебиетші болама, үлкен даярлық талап етеді бұл тақырып. Ал енді режиссер Конуров, Марат жазушы адам, шығармашылықтың адамы, жалпы белгілі дәрежеде бұл тақырыпты игергендігі байқалады. Мәселен, фильм барысында осы Кенесары бастаған қозғалыстың мақсат мұраты дұрыс ашылған деп мен өзім білемін. Ал бірақ әрине фильмде кемшіліктер жоқ емес, кемшіліктер бар. Бұл жерде мүмкін Марат Қоңыровқа әлде болса бұрай мамандармен ақылдасу керек пе еді? Ал енді мүмкін режиссер және оның көмекшілері фильмді кең сахнаға шыққанға дейін тағы да бір қарап, мүмкін жөндейтін жерін жөндеп жетілдіре түседі ғой деп ойлаймын. Жалпы фильм жаман емес, жақсы қалдырады.
Кенесары хан қоғамдық қорының ұйымдастырушысы Мұхтархан Абаған фильм толық түсіріліп бітпей тұрып көрсетілім жасау себебіміз халықтың назарын аудару және мамандар мен көрермендердің пікірін білу деп отыр.
Біздің Кенесары хан қорының құруында себебі баяғы ең басында біз Кенесарының басын Ресейден қайтару болған болатын. Сөйтіп келе қорды құрып, оны тіркедік. Оны тіркегеннен кейін барып алдымызға қойған мақсатымыз ең бірінші сол Кенесарының басын қайтару, оған қол жинау, халықтан өзі бір заңдылығы бар екен, миллион қол жинау деген. Сол заңдылығы, одан кейін екіншіден үлкен халықаралық конференция өткізу және деректі фильм түсіру болатын. Сол деректі фильм дегеніміз жәнеге түсіп жатқан киномыз әлі ол өңдеуге мынау жай бастауы, халыққа назар аудару, мына кино түсті деген секілді. Ал енді арғы жақта өңдеп, ендігі жылы бұның тұсаукесерін кесеміз бұл фильмнің. Сол үшін осы зиялы азаматтарды шақырып, қалай бұл киномыздың сәті қалай түсті, бірақ тарихтан алып кетпеу жағын ойладық біз. Бізге керегі сол болды. Ізімен ғана жүрдік. Ізімен жүргенде мына жастардың, қазіргі жастардың патриоттық сезімін ояту мақсатында түсірілген кино. Өйткені көбі Кенесарыны білмейді. Ал біз осы кино арқылы, кино деген идеология, сол кино арқылы халыққа танытайық деген ой болған болатын. Енді мен ойлаймын, түсу жағын енді халық айтатын шығар. Біз айту сол киноға түсу ең бір басты мақсатымызды орындап жатырмыз деп ойлаймын. Енді бұл 70 000 дейді, енді ар жағында да тағы қосылған ақшалар бар. Әлде де бұл өңдейтін жағы бар. Ана біздің Нысанбай жырауы бар, соны басынан бастап аяғына дейін қолдану керек болып отыр. Сол жағы, енді өзіңіз білесіз ғой, кино түсіру деген оңай нәрсе емес, бірақ бәрі ақша тек қана өзіміздің қалтамыздан шықты, қордың қалтасынан шықты.
Фильм режиссері Марат Қоңыров, бұл фильм Қазақстан 20-40 жылдары деген тарихшы Ермахан Бекмахановтың кітабындағы деректер негізінде түсірілгенін айтты.
Біз Алматы облысында түсірдік. Одан кейін Торғай, Ырғыз, Түркістанда түсірдік. Бетпақ далада түсірдік. Сценарий бастағаннан кейін осы бір жыл өтті. Академик Бекмаханов ағамызда кітап бар. Қазақстан 20-40 годы. Сол кітаппен, архивпен сценарий дайындадық. Эдвард Күлбаев деген соавтор мен. А бұны бастаған Нұрлан Амрикулов деген философ. Не құрған движение «Вернем ханы кене». Сосын осындай идея шықты кино түсіруге.
Біз фильм туралы көрермендердің де пікірін білген едік. Ерғали Бахаш деректі фильмді ұнатқанын айтты.
Енді жалпы кенесары, жалпы біздің қазақтың билері туралы, қандары туралы көп айтыла бермейді. Әсіресе кенесары қан туралы, атап айтсақ кенесарының баба Абылай ханның да 300 жылдығы ешқандай аталып өтілген жоқ. Бұны газет журналдарда проблема қып көтеріліп жүр, бірақ ешқандай үн жоқ, билік тарапынан үн жоқ. Ал халық неге атап өтілмейді деген сұрақ әрбір қазақтың жүрегінде. Бірақ енді Кенесары туралы фильмнің, енді оның фильмнің кемшілігін ол сол саланың мамандары айтып жатыр, бірақ мына тәуелсіздіктің 20 жылдығына қарай Кенесары туралы осындай бір игі бастаманың басталып, айтылып, осындай бір киноның түсірілгені үлкен олжа. Ал қалған нәрселерді ақырын-ақырын алға қарай жылжи береді, жұмыс атқарыла береді деп ойлаймын. Негізі фильм жаман емес, жақсы, көптеген мәліметтер қамтылған. Тағы да енді бұның ауқымын кеңейтіп, бұдан да сапалы, бұдан да жақсы фильмдер алдағы уақытта түсіріледі деп ойлаймын.
Кенесары хан қоғамдық қорының мүшесі Қайрат Байтоллаұлының фильм көңілінен шыққан екен. Тек халыққа ұсынарда басқа да деректермен толықтыру керектігін айтты.
Мысалы, жаңа орыс әскері менен қазақ әскері мен Кенесары ханның аралығында бір сайыс болып жатқанда орыстарда мылтық тұрды. Қазақтар аттың үстінде қылышпен шауып жатты. Мылтық пен аттың үстіндегі адам мен найза мен мылтықтың арасында анау жерде тұрып найзаны қағып тұр. Ал мына жағында біреу тарс еткізіп атып жатыр, біреуді анау неге атпасқа оқ тұр. Сол жері кейбір әмелиятқа үйлесіп кетпей. Өйткені мылтық тұрып ар жағында қылыштап тұрған адамнан қалай болады? Сондай жерлеріне сәл өзгеріс енгізу керек.
Фильм толықтырылып ұсынылған кезде Қазақстанның барлық телеарналарынан көрсетілетін болады деп жоспарланып отыр. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы соңғы 20 жылда түсірілген тарихи фильмдер туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз тәуелсіздік алған 20 жылда түсірілген тарихи кинолар туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Бізбен бірге болыңыз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын Қазақстанда алғашқы тарихи көркем фильм түсірілді. Абылай хан туралы көшпенділер көркем фильміне 30 миллион ақш долларынан артық қаражат жұмсалып, Голливуд жұлдыздары бірінші рет елдің табалдырығын аттады. Кино 4 жылдан артық уақыт түсіріліп, белгілі Оскар сыйлығына ұсынылды. Алайда Оскарды қанжығасына байлау бұл фильмге бұйырмады. Көшпенділер фильмі елде де сынға ұшырады. 2008 жылы қазақтың үлкен тұлғасы қайраткер Мұстафа Шоқай туралы режиссер Сатыбалды Нарымбетовтің фильмі жарыққа шықты. Алайда ол фильмге де сын бар екен. Тарихшы Бейбіт Қойшыбаев тарихи фильм түсіргенде халықтың ұлттық рухын тәрбиелеуге көп көңіл бөлуі керек және тарихты бұрмалауға болмайды деді.
Иә, 20 жылдық дейміз, 20 жылдық қазақ тарихын
қазақ тарихы менен халықты тәрбиелесек деп ойлаймыз. Ал тәрбиенің шынында пәрменді тұр кино ғой. Киноны кезінде большевиктер жасайды. Ол Лениннің сөзі бар ғой онда. Ал кинодан өткен ол өнер жоқ деген мысалы. Ол шынында солай ғой. Өйткені бірақ қазіргі заманда өзгерді кішкене. Қазір кино теледидар ғой енді шындап келген уақытта бәріне тараған шын мәнінде ықпал етіп отырған. Сол кезде оның мазмұны әрине бізге қажет деңгейде болу керек. Бізге тәуелсіз елге, тәуелсіз елдің азаматтарын тәрбиелейтін, отаншылдық рух тәрбиелейтін кинолар болу керек. Олар кино әдетте тарихи кинолар, сондай қызмет ететін. Тарихи тақырыпқа жазылған фильмдер болу керек та. Енді менің ойымша мен бәрін қадағалап осы керемет бір сын көзбен қарап жүрмін деп айта алмаймын. Бірақ өзімнің байқауымша біздің көкейіміздегі деңгейде жасалып жүрген жоқ деп ойлаймын. Енді оны осы тәуелсіздік кезінде жасалған ете бір үлкен ғажап кино деп есептелетін көшпенділерді алсақ, өте қарнаштыратын фильм болып шықты. Менің ойымша әрі көпшілік өте қолайсыз, әрі тарихты бұрмалайды. Бізде бір нашарлау пиғыл бар біздің кино түсіретін жігіттерде. Киноның тілі деген бірдеңе айтады. Ол кино солай болу керек, әйтпесе ел көрмейді, әйтпесе ел қалдырмайды деген бірдеңе айтады. Менің ойымша киноның тілін біздің ұлттық рухқа, ұлттық үндеуге бағындыру керек. Егер сен шын талант болсаң, шын өнерпаз болсаң, сен өзіміздің ұлтқа керек киноны, ұлтқа керек тақырыпты бұзбай, бұрмаламай, кәдімгі қажет деңгейде көрсете біл. Сол киноның тілін соған бағындыра біл. Сонда ғана ол үлкен өнер болады. Егер де сенің киноң ұлттың мүддесін қорғайтын болса, ұлттың көкейіндегісін қозғайтын болса, ұлтты тәрбиелеуге атсалысатын болса, ол шын мәніндегі әлемдік кино болады. Ұлтқа жаққан, қазақтың ұлтына жаққан нәрсе міндетті түрде басқаға да жағады. Бізде қазаққа жақпайтын, қазақтың пиғылын, ниетін, психологиясын, бітімін, тарихын көрсете алмайтын киноны өздерінің ұғымында бұрмалап жасайды дағы есесіне шетел ұнайды дейді. Міне біздің жігіттердің бойында қателік осында. Міне сол орайда біздің тарихи киноларды бұрмалау осыдан кетеді ғой деп ойлаймын. Бұл енді менің жалпы өзім бір сын көзбен қарағандағы нәрсе. Мен оңай ойдағыдай емес деп есептеймін да. Қатарымыз енді жолдасымыз, досымыз деп есептейміз ғой. Сатыбалдының киносы атақты әйгілі Мұстафа туралы. Ол менің Мұстафам, менің көруім деп есептейді. Мұстафаның сол Сатыбалдының көзімен қарамауымыз керек. Ұлттың азаматы, ұлттың тұлғасы. Ол елдің бәріне жауы керек. Оны патриотқа жауы керек. Ал онда патриоттың ұлтқа қызмет еткен, бүкіл түркі әлеміне қызмет еткен азаматтың бейнесі жоқ. Оны ойламай жоқ, ол менің көруім бейді. Басқа адам жасай береді, ол қалай етуге болады мүмкін? Сен өзің қаржыңа жасап отқан жоқсың, үкіметтің қаржысына жасап отырсың. Сен үкіметтің тапсырмасымен жасап отырсың, елге керек киноны жасап отырсың. Демек бірінші кезекте оның үлкен азамат екенін, тұлға екенін, үлкен қайраткер екенін, әлемдік деңгейде қайраткер екенін көрсетуің керек қой. Мақсат сол болу керек. Өкінішке қарай оны жасамады. Неге жасамады? Оның білімі де, меніңше білігі де, өзінің ана сөздікте барлық жағынан жазушылығы да бәрі де жетеді. Бірақ сол шамасы өзің айтпақшы тарихшылар мен әдебиетшілермен дұрыс кеңесу жағы жетпей қалды ғой деймін. Ал бір қарағанда ол да бар сияқты. Кеңесшілерінде бар ғой енді ана жазушылар да бірең. Дегенмен біліктілер білетін адамдармен байланыс болмаған болар. Сонан кейін қарапайым нәрсені ойламаған. Ай, бұл осы ашалдық па? Мұстафаның қайраткер ретіндегі халыққа керек бейнесін ашалдық па деген мәселені сол мақсатта орындамаған. Ол енді махаббат, иә жақсы ғой махаббат, бірақ махаббат өрдімен тарих тұлғаны ол көтеруге болмайды. Мүмкін ол да болар. Советтің кезінде неше түрлі әдеби фильмдер жасалды ғой. Ол болады ол да. Бірақ біздің шөліркеп отырғанымыз отаншылдық тәрбие беретін фильмдер, тарихи фильмдер, әрі тарихи таным, тарихпен тәрбиелеу халықты. Сол тұрғыдан әсіресе Мұстафаның келмесін ел екі ұдай қалдап жүрген заманда біздің Қазақстанның өзінде орыс тілділер және орыстар аса дұрыс қалдымай жасыратын не бар? Мен сол кезде оны ашып көретіндей, ашы шындықты алдына жайып салатындай, шындықпен тәрбиелейтіндей фильмді көре алмадық. Байланыс деген тұрғысын айтады. Ал енді сол әдебиетшілермен, тарихшылармен байланысу деген жағынан кем болмаған болар, сатып алды. Дегенмен жеткіліксіз болған сияқты фильмі менің көңілімнен шықпады. Бірақ өзі де жақсы дейді, жақсы дейтіндер бар, жалпы жаман кино емес қой, бірақ қажет деңгейде болмады. Ол оның кемшілігі сол менің ойымша. Дегенменен о баста сценарий дұрыс болмағандығынан, мәселе жаза білуде емес, мәселе тарихты білуде. Ондай адамдар тартпағандығынан, шынайы тарихты білмеген адамдардың соң айналасын жүргендігінен болды ғой деп ойлаймын.
Кинорежиссер Еркін Рақышев соңғы 20 жылда көптеген тарихи фильмдер түсірілді. Алайда олардың сапасы көңіл көншітпейді деп отыр.
Біраз кинолар түсірілді. Көшпенділерді айтайық. Жалпы тарихи кино жайлы айтқанда, біз тарихи тұлғалар жайлы Қазақстан көптеген кинолар түсірді. Абай жайлы киномыз бар, Жамбыл жайлы киномыз бар, Шоқан Уәлиханов жайлы, Біржан Сал, Мұстафа Шоқай, көшпенділер, Абылай хан жайлы киноларымыз көп. Бірақ сол киноларымыз халықтың көңілінен шықпай жатыр. Жаңағы тұлғаларымызды өз деңгейінде аша алмай жатырмыз, көрсете алмай жатырмыз. Олардың халыққа, елге жасаған, мемлекетке жасаған іс әрекеттерін дәрежесін өз деңгейінде жеткізе алмай келе жатырмыз, өкінішке орай. Басты себебі бұның, мына біздің режиссерлардың өз дәрежесінде жұмыс істей алмау себебінен деп ойлаймын. Сценарий, мысалы, осы тарихи тұлғалар жайлы өте әдемі, жақсы көркем әдебиеттер бар. Бұл жазушылар жағына еш мен айтуға болмайды. Сол көркем әдебиеттердің негізінде сценарий құрастырып, енді бұны шығару жанагы режиссерлардын тилдиги го. Өкүнүчкө орай бизде жакшы талантты, тума дарын режиссерлар жок. Себеби мындай тарыхый киноларды кез келген режиссер түшүрө алмайды. Буган өтө жоопкерчилик менен, өтө сондай дайындык менен келүү керек, тажрыйба болуу керек. Өкүнүчкө орай биздин режиссерлерде осы жагы жок. Сонун менен чыгара алмай атабыз көчпөндөрдү. Өзүбүз түшүрө алмаган соң чет элдин режиссерлерин чакырдык. Олар энди казактын менталитетин, казактын салт-дастурун биле бермегенден кийин сценарийди де жанагы чет элдикке жазгызык. Ибрагимбеков кателешпесем жазды. Азербайжандын сценарийси өз деңгээлинде чыкпады. Көптөгөн каражат жумсалды. Азыр бирок мына Акан Сатаев Мың бала деген кино түшүрүп атыр. Мен башкасында жүрдүм. Бираз убакыт шынын айтсам мен үйлөндүм. Ошол жерден бираз нерсе өтө сапалы чыгады го деген ойдамын. Одан кийин мынандай го кез келген эл мисалы биз энди азыр мына түрк мамлекетине користерге карап үлгөнүк алып жүрмүз го. Солардын киносун көрүп тарбиялан жүрмүз. Булар да будан 10-15 жыл мурун тарыхый кинолор түшүрмөгөн эди. Булар да бүгүнкү заманауи кинолор түшүрүп энди-энди тарыхый киноларга бет бура бастады. Биздин казак режиссерлорду Кудай кааласа энди-энди тарыхый кинолор түшүрөт го деген ойдамын. Мына өздөрүңүз көрүп отурсуздар, мына Кеңесара жайлы жана тарыхый кинонун энди бир дема версиясы ма билмедим мен. Азыр калай болгон түшүрөйк деген ниет болуп атыр. Жана Акан Сатаевди айттым, Мың бала жайлы сол баягы аңырака шайкаш жайлы кино. Мен азыр өзүм Тұрар Рысқұлов жайлы кинону колго алып түшүрүп жатырмын. Энди убакыт көрсөтөт калай болатын.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамызда сіз жақында алғашқы көрсетілімі болған Кенесары хан туралы фильм жөнінде хабар тыңдадыңыз және Қазақстан тәуелсіздік алғалы 20 жыл болған уақытта аралығында қандай тарихи фильмдер түсірілгендігі туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.